fiidana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba halkani waa laanta af soomaaliya ee v o a oo si toosa aada uga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. waa fiidnimo isniina taariikhdu ay tahay 7-20 bisha May ee sanadka 2024 idaacadda caawiya dunidana dhegeystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a israa'iil oo sheegtay inay baarayso weerar dhinaca cirka ah oo ka dhacay meel u dhow rafax, iyadoo hay-adda qaramada wadooda u qaabilsan falastiinna ay xaaladda qasa ku tilmaantay cadaabtii ifka. Warbixin ayaanu idinka haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka puntland oo beeniyey in ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay howlgal ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo calmadow oo ka tirsan gobolka sanaag. qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan isku dhacyada dhinaca qabaa'ilka ee dilalka ku salaysan.
haatan waxaa socday 80% waa waxaan lagu tilmaami jiray aana qabiil waa baxallo haddii ilaahay ku dhow yahay dad la bilaynaayo wax loo bilayay aan la aqoodin qaab way jirhan oo jahwareerana weeye marka jahwareerkaas ayaa hadda aa jira oo ka xoog batay wixii dhaqanka ahaa ee dagaal qabiilada.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaa dhegeystayaasi oo kale ku maqli doontaan inta aanu idaacadda ku guda jirna, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ayaa maanta ku qeexday xaaladda qasa cadaabtii ifka, taasoo oo imanaysa kadib weerar israa'iil ku qaaday magaalada koonfurta ku taalle rafax, taasoo wasaaradda caafimaadka ee ku sugan qasa ay sheegtay in ay ku dhinteen 54 qof. militariga israa'iil ayaa sheegay inay dib u eegayaan waxa ka dhacay rafax, kadib warbixina sheegay in israa'iil weerarkaasi ay xaddi ay ku dhinteen 2 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan xamaas, iyadoo sidoo kalena uu dab halkaasi ka kacay. wasaaradda caafimaadka ka howlgasha qasa ayaa iyaduna sheegtay in weerarku uu gubay teendhooyin aagaasi ku yaalay oo dad ay gabaad ka dhigteen, iyada oo marka laga yimaado dhimashadana ay sidoo kale tiro kale oo dad halkaasi ay ku dhaawacmeen. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa isaguna maanta sheegay in weerarku uu carqalad gelin karo dadaaladii lagu waday dhexdhexaadinta ee lagu rabay in xabadda lagu joojiyo isla markaana lagu soo celiyo dadka la haystayaasha ah ee qasa ku sugan. diblomaasi sare oo ruusha ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba cadaaladda ee ruushku ay u sheegeen madaxweyne valadimir putin in ururka daalibaan ee xukuma afghanistan haddii laga saari karo liiska ururka argagixisada ee ruushku ku daray. zamir kublofo oo ah ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan madaxweynaha dalkaasi afghanistan ayaa wakaaladda wararka ee ay dowladdu gacanta ku haysay taas maanta u sheegay in diiwaanka haddii ururkaasi laga saari karo ay ruushka siin doonto in ay eegaan inay aqoonsadaan xukuumadda daalibaan isla markaana iyadoo aan diiwaanka laga saarin daalibaan haddii laga hadla aqoonsi ay noqon karto mid dhicisa. waxaana laga soo xigtay isagoo sheegaya inay socoto shaqo isla markaana dhammaanba waaxyaha la tixgelinayo iyo waxyaabaha la eegayo lala socotiyey hoggaanka sare ruushka islamarkaana ay go'aan haatan ka sugayaan. ugu dambeyntiina dood afeedkii xiritaanka ee dacwadda ciqaabeedka dhinaca lacagta ah ee loo haysto madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maalinta salaasada ee Baritoola ay ka dhacdo magaalada New York ee waddanka Maraykanka, taasoo ah fursaddii ugu dambeysay ee qareennada difaaca iyo madaxweynahan hore ay ku qancin karaan 12 xubnood ee xeer beegtida ah inaanu dembi aanu ku lahayn eedahaasi loo soo jeediyey, taasoo ahayd inuu isu dayayay inuu saameyn ku yeesho natiijada doorashada islamarkaana uu haweenay siiyey lacaga si uu aamusiyo doorashadii 2016 iyadoo dacwadaasi dacwadoogaheedu uu soo bandhigayo caddeymaha loo haysto. doodaha ugu dambeeya ee kiis ciqaabeedkan oo ah kii ugu horreeya ka dhanka madaxweyne Maraykanka soo mara ayaa qaadan kara muddo saacada. erbeegtida ayaa waxay raaceen marag furka dhowr maalmood iyadoo mid kasta oo ka mid ah halkaasi uu ka jeediyey 6 toddobaad oo haatan ay dacwadaasi socotay. Garsooraha maxkamadda sare ee New York Juan Merchan ayaa markaa la filayaa in uu isaguna sheego. Waxay erbeegtida u sheegaan Ilaahdee subaxnimada Arbacada arrimaha ku saabsan sharciga ee kiiskan ka hor inta aanu bilaabin doodiisa. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ah ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Way hagaag dhegeystayaal, marka ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxuntiga falastiiniyiinta ayaa isniintan maanta ku tilmaantay xaaladda qasa cadaabta Yifka kadib weerar ay Israa'iil ka geysatay koonfurta magaalada Rafax. saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa iyaguna sheegay in halkaasi ku dhinteen dad ka badan 40 qof. warbixin ee v o a ka qortay arrintan waxay noo soo koobaya Xuseen Barre.
militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay dib u eegis ku sameynayaan dhacdo ka dhacday Rafax kadib markii ay soo baxeen waran sheegaya in weerar ay Israa'iil ku qaaday Axaddii oo ay sheegtay in ay ku dishay 2 sarkaal oo sare oo Xamaas ka tirsan uu sidoo kale weerarkaasi dab kiciyey. wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa sheegtay in weerarku uu gubay teendhooyin ku yaala goob ay gabaad ka dhiganayeen dadka barakacayaasha ah, waxaana dadka dhintay ka sokow jira dhaawac. militariga Israa'iil ayaa ku tilmaamay weerarkooda mid sax ah oo dhanka cirka ah oo lagu dilay Yaasiin Rabiica oo ahaa madaxii shaqaalaha ee Xamaas ee Daanta Galbeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegtay maanta oo Isniin ah in weerarkaasi uu sii murjin karo dadaalada lagu dhexdhexaadinayo xabad joojinta iyo soo celinta lahaystayaashii lagu haystay Qaza. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda Yurub Joseph Borrell ayaa isaguna soo xigtay weerarka, waxaana uu sheegay in beesha caalamku ay wajahayso xaalad adag oo ah sidii way u xoojin lahaayeen fulinta amarkii maxkamadda caalamiga ahaa ee cadaaladda, taasoo usbuucii hore sheegtay in Israa'iil ay si degdega u joojiso duulaanka ay ku hayso Rafax. maxkamaddu waa laan ka tirsan qaramada midoobay, laakiin ma laha awood ay ku fuliso amarkeeda. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa wacad ku maray in Israa'iil aanay ka bixi doonin Qaza ilaa laga soo afjarayo waxaa ka haray maamulka Xamaas ee dhulkaasi, sida uu hadalka u dhigay. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay rabto in ay la wareegto Rafax si ay meesha uga saarto guutooyinka Xamaas ee halkaasi ku sugan, kuwaasi oo sidaa hadalka u dhigay dhowaan isku urursaday meelo kale oo Qaza ka tirsan oo ay hore ciidamada Israa'iil ula wareegeen. xamaas ayaa sheegtay Axaddii in ay riday gantaal weyn oo lagu bartilmaameedsaday xarunta ganacsiga Israa'iil ee Tel Aviv. Israa'iil ayaa sheegtay inaanay jirin warar degdega oo sheegaya khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah oo arrintaasi ka dhashay. waa weerarkii ugu horreeyey ee gantaalada ridada dheer ee ay Xamaas fuliso tan iyo bishii January, inkastoo gantaalo iyo madaafiic lagu garaacay Israa'iil dhanka xadka Qaza iyo tan iyo markaasi. guutada Xamaas ee Cisadiin Alqasaam ayaa qoraal ay soo dhigtay barta telegramka ku sheegtay in ay Tel Aviv la beegsatay gantaalo waaweyn oo ay kaga jawaabayso xasuuqa dadka rayidka ah. militariga Israa'iil ayaa sheegay in 8 gantaal ay u gudbeen Israa'iil kadib markii laga soo tuuray meel u dhow magaalada Rafax, halkaasoo ciidamada Israa'iil ay dhowaan duulaan ku qaadeen. Israa'iil waxay sheegtay in tiro ka mid a gantaalada la qabtay. dhinaca kale, xogeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhoweeyey in gargaarka bini'aadamnimo iyo shidaalka lasoo mariyo isgoyska lagu magacaabo Kerem Shalom, isagoo dhanka kale carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in dadka rayidka ah la ilaaliyo islamarkaana la daboolo baahiyaha ay u qabaan helidda cunto, biyo iyo hoy. iyadoo howlgalka bini'aadantinimo uu ku dhow yahay burbur, xogeya guud ee qaramada midoobay waxa uu ku nuuxnuuxsaday in mas-uuliyiinta Israa'iil ay tahay inay fududeeyaan soo qaadista iyo gaarsiinta saadka bini'aadantinimada ah ee soo maraya dalka Masar ee gelaya isgoyska Kerem Shalom, sida uu sheegay afhayeenka xogeya guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric. baabuurta gargaarka ah ayaa ka soo tallaabay dhanka koonfureed ee Israa'iil iyaga oo ku soo gudbay heshiis cusub oo ku saabsan in laga gudbo marinka Rafax ee Masar kadib markii ciidamada Israa'iil ay qabsadeen dhinaca Falastiiniyiinta horraantii bishan. Masar ayaa diiday in dib loo furo dhinaca ay iyadu maamusho ee marinka Rafax ilaa inta gacan ku haynta Qaza dib loogu celinayo. falastiiniyiinta. Laakiin waxa ay Masar ogolaatay in si ku meel gaar ah loo leexiyo isu socodka dadka mara marinka Kerem Shalom ee Israa'il oo ah meesha ugu weyn ee xamuulka Gaza loo sii mariyo kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Masar General Cabdi Fattah al-Sisi.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Barro inoo socodsiinayay warbixintaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqaymo ay iska kaashadeen saaxiibada caalamka ay ku dileen saddex ka mid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya. Duqayntan ayaa waxa ay ka dhacday aagga ka mid a buurta Calmadow ee gobolka Sanaag. Haddaba wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa duqayntaasi ka waraystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala. waxaana ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo weerarka iyo weliba cidda lagu qaaday.
waa mahadsanta Cabdicasiis adiga iyo dhegeystayaasheena. intaba dabcan howlgalka meesha iska dhacay wuxuu kamid ahaa howlgalladii dalka ka socday muddaba oo kooxaha cadowga ee khawaarijta lagula dagaalamayey. xalay fiidnimadii ayaa laba howlgal oo waqtiyo isku dhow ah laga fuliyey muxuu ahaa ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah buuraha caalmadow deegaanada Puntland goobo ay maaragtay maleeshiyaadka khawaarijta ah ee Al-Shabaab isku urursanayeen oo ay ka maleegayeen dhagar ay maaragtay dadka Soomaalida la maaganaayeen. howlgalkaasna sidii loogu talagalay oo guudha ayuu ku dhammaaday ilaa inuu 20 ka tirsan maleeshiyaadkii khawaarijta lahaa iyo horjeeyaashoodii ayaan dhidooda xaqiijinay. dumeyi kalena dhaawacyo ayaa maaragtay soo gaaray. intoodii kalena waa kala firxadeen oo duurka ayay galeen. welina qiimayntii iyo muxuu ahaa dabagalkii iyo dhammaystirkii howlgalku uu socdaa.
ilaa iyo hadda ma jiraan dad rayada wax ku noqday intaad ogteen?
maya Cabdicasiis, meeshaas meel dad rayada uu joogay ma aha. waa dhulka maaragtay hawdka ee buuraha dhexdooda ah ee maleeshiyaadkaas khawaarijta ay isku qariyaan halkaasoo muxuu ahaa dadkii shacabka ahaa ee deganaa mar hore ay waqti hore ka barakiciyeen. haba yaraatee ilaahay mahadiis wax shacab oo meeshaas ay waxyeelo kasoo gaartay ma jirto. howlgalkuna howlgal muddaba maaragtay la diyaarinaya ayuu ahaa oo aada looga taxadiray. cadowgii loogu talagalay unbaa la beegsaday, ujeedadii laga lahaana waa laga gaaray.
waxaad sheegteen horjoogayaal saddexa inay ku dhinteen sida war-saxaafadeedka aad soo saarteen ku jirtay. ma lahayaa magaca saddexdaasi horjooge iyo waxay Al-Shabaab u hayeen oo deegaankaasi ugu sugnaayeen ama tusaale ahaan jagooyinka ay hayeen?
weli qiimeyn ayaa socota iyo dhammaystirka xogta ayaa muxuu ahaa socota. waqti oo soo dhammaystirmana haddii ilaah yiraahdo waa idinla wadaagaynaa. laakiin ilaa hadda waxaan ognahay in saddexdaas horjooga ay ku jireen horjoogayaasha khawaarijta Al-Shabaab, gaar ahaan kuwa maaragtay dhulkaas buuraleyda ka howlgala. sidoo kaletana qaar kana ay muxuu ahaa dhaawacmeen. ninkii ugu sarreeyay xeradaas iyo ninkii ku xigay ayaa muxuu ahaa ku jira. dhammaystirka macluumaadkooda faahfaahsanna insha allah saacadaha soo socda ayaan la wadaagi doonaa dadka Soomaaliyeed.
inta badan dowladda Soomaaliya howlgallada waxay ka waday koonfurta marka laga soo tago Puntland. hadda maxaa keenay inaad deegaanadaasi weeraradii aad wadeen iyo weliba dowladihii aad kaashanayseen halkaasi ay duqeymaha ka bilaabaan?
runtii Cabdicasiis, horta meel kasta oo cadowgaas khawaarijta ay joogaan dowladda Soomaaliyeed waxay u yihiin muxuu ahaa bartilmaameed iyo saaxiibada nala shaqeeya. hadbana meeshii loo arko in maaragtay ay ku haboon tahay ayaa howlgalka laga fuliyaa. deegaanadaas dabcan muddo dheer baa lagula dagaalamayay ciidanka Soomaaliyeed ee Puntland muxuu ahaa dowlad goboleedkaas iyo shacabka iskaashanaya. runtii waqti dheer dagaal kula jiray oo aada u jebiyay khawaarijtaas oo markii horeba riixay oo dhulkaas maaragtay buuraha isugu geeyey. dhaqdhaqaaqyadooda iyo isabaabulkooda aada ayaan muxuu ahaa ula soconnay, gaar ahaan markii si weyn loogu jebiyey deegaanadan koonfurta Hirshabeelle iyo Galmudug in qaar ka mida firxadkoodu ay meelahaas ku urursanayeen. marka waa la soconnay, haddana dadada ugu fiicneyd bay noqotay. dabcan dhagar ay maleegayeen oo ay rabeen inay waxyeelo ku geystaan iyo meel ay isugu tageen bay ahayd. marka meel kasta iyo waqti kasta oo munaasiba ayay beegsan oo yihiin. sidii horeba muxuu ahaa dabcan dowladda Puntland oo ka tirsan dowladda Soomaaliya federaalka iyo ciidamada Soomaaliyeed muxuu ahaa halkaas jooga Puntland ay kula dagaalamayeen. marka haddana fursada ayaa timid waqti munaasiba iyo xog munaasiba oo la isku dubiriday ayaana lagu weeraray. waana dabcan goob kastoo kaleeto ay joogaanna sidaas ayaan u beegsanaynaa insha allah.
waa tahay laamaha amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Puntland oo kale ee iskaashi intelleg ayaa ka dhaxaya marka la fiiriyo dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab.
Iskaashi aad u fiican baa ka dhaxaya, muxuu ahaa dabcan xogta la wadaagaa ciidanka dambeyska iska dagaalamaya waxay ka mid yihiin ciidamada Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira khawaarijta ee deegaanada kala duwan kula dagaalamaya. Marka ciidankaas kala duwan oo Soomaaliyeed oo cadowgaas la dagaalamayay muxuu ahaa qayb ka yihiin dabcan xiriirka wada shaqeyneed oo hay-adaha amniga ee dalka ka shaqeeya oo dhanna waa wanaagsan yahay, xogahay wadaagaan. Sidaas oo kaleeta shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dagaalkaas ay kula jiraan muxuu ahaa shacabka reer Puntland door weyn bay muxuu ahaa ku leeyihiin. Waana ku bogaadinaynaa, waana ku ammaanaynaa.
Wagaag dhegeystayaal, kaasi waxaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala uu u rameeyey Cabdicasiis Barrow. Haddaba geesta kale, maamulka Puntland ayaa qoraala uu soo saaray ku sheegay inaanay jirin weerar ay ciidamo ka tirsan dowladda dhexe Soomaaliya ay ka fuliyeen buuraleyda caalmadow. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa wareysi waxaa la yeelatay wariyaha v o a Faadume Yaasiin Jaamac, waxaana weydiisay ujeedada war saxaafadeedka ay soo saareen.
Faadume, aad baad u mahadsan tahay. Walaalkaas wuxuu daarsana waxaan cadeynaynaa ammaanka Puntland, dowladda Puntland baa ka mas-uula iyo dadkeeda, iyadoo kaashanaysa dadkeeda, xogna way u haysaa, dhulkeeda way u haysaa, iyada maamusho sharcigeeda ka fula. Maamul baa ka jira maaragtay caasimada ilaa iyo heer tuulo oo ay dadku isku xiran yihiin wasaaradaha iyo hay-adaha dowligii, min wasiir ilaa isku duwe, ilaa iyo meeyarkii degmada ilaa golihii deegaanka. Maamul baa dalka ka jira, salgeedii booliiska, ciidamada Puntland baa buuraha ku xeeran oo afaafka laga galo buuraha iyo maaragtay meelaha ugu muhiimsan oo saldhigii kuleh. Xogta dalka iyaga haya, iyaga difaaca, cid kale oo beesha caalamka ah oo saaxiibada Soomaaliya ka caawiya ka hortaga argagixisadu xilligay sameynayaan maaratay howlgalo sameynayaan maaratay waa wax la iska kaashado weligeedba la iska kaashan jiray bay ahayd. Hase ahaatee, waxaan ku cadaynayaa dowladda taagta darani Muqdisho inaanay kartideed lahayn waxa ay sheegatay.
Puntland yay aaminsan tahay duqeymahan inay fuliyeen?
Duqeymahan horta inay duqeymo yihiin xitaa cilmo cadayn karto, inay duqeymo yihiin horto xitaa cilmo cadayn karto. Gantaala soo habaabay ba daroon soo dhacday ba horta cilmo cadayn karto inay duqeymo ahay, laakiin in kale waxay dhaceen baa la xaqiijinay. Waxaan cadaynaynaa oo muxuu ahay aan diidannahay dowlad federaal inay sheegto inay iyada fuliteen wax ka fulistay aasaama ugu diidannahay, laakiin maaragtay taariikhaha yani traditionally ama taariikh ahaan way dhici jireen duqeyno noocan oo kale way dhici jireen,
laakiin yaad isleedahay way fuliyeen duqeymaha?
Walaa tuqalaa cidda fulisay maaratay muhiim maaha in la sheego, ciddaasaa fulisay in la sheego muhiim maaha, laakiin waxaan cadaynaynaa inaanay dowladda federaalka fulina karin joogitaan halkan kulahayn.
Duqeymaha maxaad xog dheeraada naga siin kartaa?
Duqeymuhu kama duwanaa yani ilaa iyo 2000 maxaa ahay kuwii ka dhacay geyiga Soomaalida oo maaratay wadamada la dagaalanka argagixisada ka taageera Soomaaliya, kuwii dhacayay kama dugsana, waa ay dhacaan.
Maxay khasaare geysteen marta? Waa nala wadaagi karnaa duqeymaha?
Maay khasaaraha geysteen kulley anagu haddeer ma ogin, labana sheegin, dadka deegaankuna ma aanay sheegin khasaare. Maarta ciidamadan oo khasaare ma soo riboot karaynin, laakiin waa wax dhaca diyaaradaha soconayaa la arkaa ama guuxooda la maqlaa kuwa habeenkii oo soo jooga hoose ku duulaya. Marka caasimada Muqdisho ay ku wareegaan habeen iyo maalin guuxooda la maqlaya habeenkii oo dhan, marka ma aha waxaasi wax cusub maaha oo wax location keliya ama hal degaan oo keliya ku kooban maaha. Xog baa
dhaceen wasiir, marka haddii aan wax xaqiijiso inay dhaceen
meelaha lagu tuhmayo muxuu ahaayey oo hadii jeer la oran karo maaratay waa ay ka dhici jireen waa calmadow weeyaan iyo calmiskaad. Marka waxyaaba mararka qaarkood dhaca weeye, wax cusub maaha. Mararka qaarkood xitaa gantaala soo habaabay baa soo dhaca oo maraakiibtan badda taagan iyagii xootiyamsi isu gaarsanayaan. Mararka qaarkood gantaala soo habaabay baa dhaca, tale xuduudeedkiisa ahayd meeshay ku dhacday maalin dhaweyd.
Wagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir oo u warrameeyey Faadume Yaasiin Jaamac. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a, waxaynu soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da oon toddobaadkan ku eegayno isku dhacyada qabaa'ilka iyo dilalka ku salaysan aanada ee weli dul hoganaya soomaalida gaar ahaan gobollada dhexe. gobollada bartamaha soomaaliya oo ah dhul qani ku ah taariikhda iyo dhaqanka soomaalida waxaa dhinaca kale loogu dowgalay colaado sokeeye iyo aana qabiil oo muddo dheer ka dhex jirtay bulsho dhaxal iyo dherer wadaag ah. isku dhacyada qabaa'ilka iyo kala aargoosashada ayaa dhaawacyo waaweyn ku reebay samayska iyo dunta soomaalida taasoo ka hor istaagtay horumar kasta oo ay bulshadu gaari lahayd. dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee aanooyinka qabiilka la xiriira waxaa ka mid ahaa bishii sebteembar ee sanadkii tagay ee 2023 waxaa magaalada gaalkacee lagu dilay dhakhtar da'yar oo lagu magacaabi jiray zakariya cabdi oo aana qabiil loo dilay, waxaana ka dhashay in dhakhaatiirta magaalada gaalkacyo ay shaqo joojin 3 maalmooda sameeyaan aaskiisa kadib. bishii diseembar ee sanadkii tagay rag hubaysan ayaa 2 wiil oo walaalo ah oo kala ahaa dhakhtar iyo macalin dugsi ku dilay gurigooda degaan qiyaastii 4 kilomitir bariga kaga beegan magaalada guriceel ee gobolka galgaduud. bishii maarso ee sanadka 2024 magaalada gaalkacyo waxaa lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cali ciid. bisha may 17-keediina sanadka 2024 maleeshiyo beeleed hubaysan ayaa wiil yar oo 12 sano jir ahaa ku dilay degaan hoostaga degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud. toddobaad ka hor dilka wiilka waxaa isna dil aad looga falceliyey oo baraha bulshada lagu faafiyey loogu geystay agaarka degmada goldogog nin la sheegay inuu dhimirka ka xanuunsanayay oo ay jihadu ka qasantay. inkastoo tallaabooyin loo qaaday sidii dilalka loo yarayn lahaa, haddana ma muuqdo isbeddel weyn oo ka dhashay gaar ahaan dhulka miyiga ah. cabdulaahi saciid faarax waa guddoomiyaha golaha guurtida degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud oo ay dhibaatada aanooyinka qabiilka kusoo noqnoqotay. qadka taleefanka ee cabudwaaq ayaan kula xiriiray.
waxay nagu hayaan waxaan caqli bilaaban qaadan karin oo caqliga bilaabanka ka fog dadbadu iska dilaya aanooyinka qabiilku waa jiraan awlahaa inta badan oo ay moodin haddana in sidii dowladnimo iyo awood dowladeed waxuga qaban jirtay loola ayahay oo aan hadda ayan booskeedii gaarsiisnay baa ka jirta meeshaan hadda aan ku noolahay oo degmada caabudwa iyo wixii la hareera ah oo hadda gobollada dhexe oo dhanba waa mid hadda kala bedelan oo kala macno badan inkuma jiraa.
cabdulaahi saciid faarax ayaa ka warramaya nooca dadka aanooyinka qabiil ay dhex maraan.
walaalow dadka soomaaliyeed iyagoo kuligood walaalo ah oo dad wada dhashaya haddana waxay ka siixan jiraan gobollada dhexe dadka degani waa dad wada dhashay keliya abtigii iyo seedigii kulli waxa bay isku yihiin ehliyadaha oo islaamnimada ka sokaysay wadaagaan dad kulligood isku wada xiran weeye oo qof walba qofka kale wax la yahay weeye wax aan la yaabnay oo aan weligeed dhicin oo darki hore iyadoo la diridayo oo dadka dhigdhextaal laga xishoon jiray baa waxay yihiin caruur yar yara oo 10 jir aan gaarin 4 jir 5 jir 3 jir haween la laynayo oo inta weliba la qabto xabad madaxa lagala dhacayo waxay ka dhacaan gobollada dhexe hadda wax ku cusub bulshada soomaaliyeed iyo gobollada dhexe iyo maqalka bini aadanka wixii noogu dambeeyo aan la yaabnaa waxyaalahaasaa kamida.
sidoo kale waxaan qadka taleefanka ee caabudwaaq aan kula xiriiray iraado maxamed cigaal oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee caabudwaaq. waxay ka warramaysaa dareenkeeda ku aadan aanooyinka qabiilka.
awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad baan kugu salaamayaa maxamed caal xasan iyo dhammaan baala v o a waan salaamayaa. saameynta ay nagu leedahay in lama soo koobi karo annaga haddii wiilku wax dilana dhibaatadii gurigii bay gaaraysaa. gabadhii waa hooyo baa dhashay, kii kaleo muxuu ahay la dilayna waa hooyaa dhashay. marka kolley saameynta ay nagu yeelata haween ahaan wax lasoo koobi kara maaha. waxaan soron karaa wadmaha annagi ama beerka annagi maalo baqayn baa go-aysaan soron karaa sida maaragtay colaaduhu ay u socdaan markaan fiirino.
iraada ayaa ka warramaysa foolxumada kala aargoosashada iyo beegsiga dadka indhaha u ah bulshada.
wiil maantay noolaa oo deegaankii joogay oo shaqaynayay araha oo kii waxqaban lahaa deegaanka ku qaban lahaa ayaa muxuu ahayta waxaa la suubinayaa mid baa wuxuu leeyahay xilliga noocaasa ama walaalkii la dilay ama haddaa lagu sa ninkaanu ma dilin waxba uma geysanin. marka dhacdooyinka annagana damqa oo aniga khaasaan dama 2 iyo 2 3 maaha aad bay badan yihiin. waxaa weeye qofba wax geysanaya qofkii markii wax geysa waxaa leeyahay qofkaasi uma qalmo helin baana leeyahy. sidaa daraaddeed waxaa la raadsanayaa xaqsiga keliya oo dad laga yaaba madaniga inuu yahay oo ganacsada ah oo boqolaal qof biira iyo wixii lamid ah ama madaxa la raadsanaya laguma qancayo qofkan gacan ku biirlaha asoo inta geysa asaga in la raadsado waxaa lagu qancayaa qof muhiima oo bulshada indhaheedii in la helo.
أحمد عيسى فلقلي ووزيركي هوري ورفافينتا قل مدوك هاتنا والتاليها مدحوينها قل مدوك أعريمها بلشدة وحن ويدييي لباتذا أي أرنتان كلا أرغوسيقى كوهيسو قبلك
حنون والله وحلو هيسا الآن أصفايا وغلب حنونك وحكسي حوق بدل سيحة مجناية قاببك ضدك روحي لينايو معها قاببك طريق لليقيني ضدك وحدهلي كلا بيلا بيلا أنا قبيل إيو haddii wax socday 180 iyo ka badan waa wax lagu tilmaami karo aan qabiil waa baxlo hadii la ku dhaw yahay dad la bileenayo wax loo bileeyay aan la aqoonin qaar way jahan oo jahwareedana weeye marka jahwareedkaas ayaa hadda ay jiraa oo ka xubatay wixii dhaqanka ahaa ee dagaalka qabiilada.
Wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa aaminsan in Al-Shabaab ay ku lug leedahay dilalka soo kordhay
du soo kordhay wajiga cusub oo ah in nimankan argagixisada Al-Shabaabka ay faragelin badan ku soo sameeyeen qabaailaadka si ayagu ay ugu badbaadaan dhexdooda oo maaragtay arintaas oo aad waayay ugu dambeeyay shirarka shirarada amniga iyo lagu falanqeynayay
colaadahan beelaha dhexdooda ah waxaa sii huriya tabashooyin aan waxba laga qaban iyo dadka oo markii ay cadaaladda waayaan doonaya inay iyaga gacantooda ku fuliyaan sida uu qabo Cabdiraxmaan Daahir Guure wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle.
Laakiin waqti hadda meeshaan nimankii nabadiidka 15 sano haysteen deegaankaas oo dhan dhulkaas oo dhan ee mutaqaana markii ayuu gacanta ku hayeen dadka ayaga dil jiray dadku markaa waxay fursad u heleen inay xor noqdaan ay isdhex galaan ay qoryihii ay kula diriireen shacabka haystaan dowladduna hadda wali waxay la tirisaa arrinka xasilin garafsadii wali ma abnigii si toosa meelaha qaarkood ugama fargelin laakiin dagaalka qabiilka waxay ugu yaab badnaaya markii deegaanka isaga la dhexmeel ka mid ah ilaa 40 guri la gubay aan tagay oo aan u tagay farmashiyihii dukaankii ganacsiga raashinkii oo dabku u baabiyay oo dadkii deganayna ay banaanka ka joogaan tiro kooban oo dhalinyaro ay waxa sameeyeen sababta u sameeyeenayna aqoonin way iska tahay hab qabiil dhacdaa dhacaysa dhacdo markay dhacdana dadku in lama falgelin ay dacwoodaan ay maxkamadda ay saldhigada tagaan inay gacmahooda sharci ku fuliyaan ay rabaan kala harsadaan ayagoo reereysan.
Colaadaha beelaha ee Soomaaliya ayaa loo kala qaybiyaa kuwo siyaasadii ay ka dambeyso iyo kuwo ku salaysan daaqa xoolaha iyo hanaanka dhaqanka ee bulshooyinka wada nool sida uu sharaxayo Professor Yaxye Sheikh Aamir oo aan qadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Nairobi.
Waxaan isdhiilka Soomaalidu waa wax weligeed soo jiri jiray oo aada qabiil iyo isku dilaan jid iyo xoolo laga dhacay iyo ceelal iyo waxaasi ahayd saameynna kuma lahayn magaalooyinka, saameynna kuma lahayn siyaasadda si fududa loo xali jiray oo daasha xali jiray, qaanuun dhaqanna waa jiray oo dad birmageytaleena la taabanna waa jiray. Hadda wadcigii waa isbedelay oo horta isgaarsiin waxaa timiday. Waxaa hadda baadiyo ka dhaco beledka loo soo rari karo, waxaa beled ka dhaco baadiyo loo raraayo oo laba qolo baadiyo ku dagaashay beledka colaadooda ee magaalada ka bilaabanaysa waa dhacdaa kama maqna. Marka hadda waxaa jiro dhan aara qabiil oo siyaasad ku salaysan waayo, balse waxaa qofka aarada loo dilay qof uu dilay keliya ma ahan, waa la sii buunbuulinaa, waxba la badinaa. Marka waa wax oo la maal gelinaya dhinac hadaa fiiriso magaalooyinka ay ku dhiirigelinayaan. Waxaa kaloo qeyb weyn weyn aad u weyn ka qaato baraha bulshada oo dhalinyaro aan aad u bislayn ay samaysteen oo xuruskana waa meel kasta laga dhageysanayo oo qofkii la gelinayo markaas caadi fad qabiil.
Colaadaha waxay burbur u geysteen dholosha qoysaska iyo bulshooyinka wada nool. Professor Yaxye Sheikh Aamir ayaa qaba in jahliga uu sabab u yahay aanooyinka qabiilka islamarkaana doorkii bahda waxbarashada uu meesha ka maqan yahay.
Markii hore oo saxaaga koor waxaa jiri maada la yiraa civic oo iskuulada lagu dhigi jiray oo qofka wadaniyad lagu abuuraayo, wadaniyadaas lagu abuuraayo wax badanay ka reebaysa. Waqtigii kacaanka dadka maadadii oo civic la dhigi jiray waa laga reebay, waxaa lagu bedelay maada kacaan la yiraa. Qofku dowladdaas inuu daacad u dhaqdo iyada lafteeda daacad yaa markii dambe dowladda loo naqalaya qabiil isku bedesho ogtahay. Hadda bahda waxbarashada ama iskuulada laguma dhigo qabyaalada dhibka ay leedahay iyo inay dadka wax u tareen iyo inay wadanka rigaadanayso laguma dhigo waa fiicnaan lahayn in xataa ardada intayna ummadda u gudbin in ardada loogu daro maadadaas daab loogu dari kara iskuullada in ardada naba guriga ka yimid naba gobolo ka yimid loo sharxo oo la yidhaha waddanka waxqabyaal la yidhaaha ka jiro mustaqbalka idin saameynaya dhibkaas waaye ka hortaga haddii xataa bishii waxa la cashir ardada dhan loogu daro oo xataa dad bartiya loogu yeeray jaamacadaha iyo dugsiyo sare iyo xataa dugsiya dhexe ardaygu masajka uu qaato guriga kula naqanaa oo leeyahay qabyaalda la sheegayo iskuulka le uu soo sheegay waxun waaye in laga cararaa fiican midnimada dadki waxu dhibeen lama sabayn weli taas waxaa laga rabaa in dowladdu ama bahda waxbarashadu ay qorshayso ay ku darto oo ardayga maanta aad galaas ugu tagto waa yaqaana ardayga dhina aysan fadhiya qabiilkiisa jahilnimada waxay tahay inaadan ogeyn waxa dhacayo iyo waxaan dhacayo sababta ay u dhaceen sababta ay u dhaceen haddii ay tahay qof jiri keliya odayaalaha ku baxaya horaa laga xalinaya laakiin qof oo qof kale ka dhex hadlaayo oo asiga qofkaa kula hadlaayo qof kalea ku dhex jiro kasii hadlaayo oo siyaasadeed marka in degaraala-aan ay dhacdo soomaaliya.
Fiidiyo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ah ee caweyska la dhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaadba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m ka 1.67 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa muruqmaalka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha oo si toosa noloshooda ay u saameysay godoonka wadooyinka ee ka jira gobolka waqooyi bari ee dalka kenya. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah bulshada qaxootiga ah ee ku nool xerada xagardheera oo soo dhaweeyey iskuulkii ugu horreeyey oo boodin ah oo laga furay xeradaasi. kamar ruxbintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono faadumo cumar ibraahim oo ah hooyo waayeel ah kuna nool xeryaha oo ka warbixin doonta saameynta qoyskeeda ay ku yeelatay lacagihii gunnada ahaa ee laga jaray bulshada qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. labadii bil ee lasoo dhaafay waxaa hakad galay gaadiidka xamuulka ah ee iskaga kala gooshayay magaalooyinka gaarisa iyo nairobi kadib markii daadad xooggan ay jireen waddada kaliya ee isku xirta magaalooyinkaasi, iyadoo arrintaasina ay ka dhalatay in ganacsiga gobolka iyo isku socodkii uu soo wajahay budhac xooggan, taas oo si toosa uu saameeyey bulshooyinka gobolka gaar ahaan qaxootiga oo si maalinlaha badeecadaha ganacsiga ay uga soo geli jireen magaalooyinka waaweyn ee dalka, iyadoo qaxooti badan oo muruqmaal ah ay u soo jarmaadi jireen inay ka xamaashaan suuqyada ganacsiga gaar ahaan gaadiidka xamuulka ah ee ganacsiga ka soo daabula dalka qaybihiisa kale, iyadoo hakata ku yimid isku socodkii ganacsiga oo saameyn ku yeeshay muruqmaalka qaxootiga ah ee ku shaqeysta kareetooyinka ama gaari dameerada. qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta kareetooyinka ayaa sheegaya in xirnaashayaha waddada ay hoos u dhigtay shaqooyinkii xoogsiga ahaa ay ka hayeen gudaha xeryaha, sida uu sheegayo Farxaan Bile oo ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah.
waxaan ahay ragga muqaro muruqmaalada ah oo aad ugu shaqeysto xeryahan qaxootiga, waxaana ku tiirsanayn waddaas ee Gaarisa oo go'day hadda in 2 bilood ma aana shaqeynin. marka ragga muruqmaal uma ahayn, marka waxaan qaadi jirnay si agabka imaado sida baxarsaafka iyo alwaaxda iyo jiingada intaba waxna mahana hadda. marka waddadaas oo go'day ayaa noo keentay shaqola-aantan, anagana waxaan keenna qotulyoonka caruurta ayaa u geysanaa, ayaa biil baan uga dhiganaa. marka ilaahay kuma danaade, alxamdulilaahi hadda waddadii ayaa nagu yeelatay saameyn aad u fara balaaran, 2 biloodna wax shaqo aan aragnay ma lahan.
waa tahay idinka in ilaa xageebaad ka shaqaynaysaan?
ilaa iyo xeryaha qaxootiga 3 xara ayaan u qaybsaneen muruqmaalada baan iska ahayn adeega imaanayo ayaan ka shaqayn jirnay. Fahantay qalabka dhismaha iyo agabka imaado jiingadaha sida safiitadooyinka, sida alwaaxyada, sida baxasaafka. Haddana wadada adeeg go'da saameyn aad u ballaaran bayna u yeelatay.
Waa tahay maadaama laba bil ay wadada go'an tahay, shaqooyinkiini maxaa isbedela oo soo wajahay?
Aad iyo aad oo weyn. Weliba waxaa lagu soo wajahay maay dhaqaale yari. Anaga muruq maalata baan iska ahayn. Haddana dadkan u shaqaynayna waxay ka keensan jireen alaabta kor, wixii wadada way go'day. Marka ilaahay kuma darnaaday wadadii haddii go'da wadadii aniga saameynta nagu yeelato waxay tahay caruurta. Waxa aan u shaqeynayno as wax u soo bixino muruq maalata ayaa una waa caruurteena iyo inay helaan wax oo ku anfacaadaan.
Waa tahay waqtiyada shaqaynayseen dhaqaale intee lagaad maalintii hela jirteen?
Maasha Allah, wixii ilaahay uu noo sahlo intaba ilaa iyo 500, 700, mar 200, mar kastaba si ayaan u helnaa ayaan ugu geynaa caruurta. Haddana waxaa jira caruurtii waxay u baahan yihiin aradbax, waxay u baahan yihiin iskuulkii, waxay u baahan yihiin maxaa ladhaha qalinkii, waxay u baahan yihiin buuggii, waxay u baahan yihiin aradbax si Allah see noqotaba. Iskuulkii hadda iskuulo qaar oo lacag bay noo dhigtaan caruurta, waxaan ku bixina mahano. Maasha Allah, dowladdan waxaan ka codsanaynaa oo naga gaarsiisiin haddaad dowladda in wadada inoo hagaajiso, dhaqaalahii gobolkana anagana kor inaan u qaadno. Markasta waan ku tali jirnaa dowladdana hanaga hagaajiso wadada.
Aad ba u mahadsan yahay Kaasamuuxo waa Farxaan Bile oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, godoodka wadooyinka ee ka jira gobolka Waqooyi Bari ayaa sababay sare u kaca ku yimid qiimihii badeecadaha maadaama aanu jirin ganacsi si toosa u soo galaya xeryaha, iyadoo suuq xumo iyo sare u kaca ku yimid ganacsiga ay sheeganayaan bulshada qaxootiga ah. Ibraahim Cali Afuufo wuxuu ka mid yahay injineerada ka shaqeeya dhismooyinka. Wuxuu tilmaamay in bilihii tagay hakad uu ku yimid dhismooyinkii ka socday gudaha xeryaha sababo la xiriira daadad ka jiray wadooyinka muhiimka u ahaa gobolka.
Maasha Allah, waxaan ahay injineerka guryaalka fashionka habeenada lagu arooso qofka dhiso. Waxaan zaid dib ugu jirnaa alaabta fashionka guryaalkan ku dhisnaa wadooyinka naga xiran dhowr maalmood ilaa dhowr bilood way ka badan yihiin. Hadda nolol maalmeedkeena cariiri sii galaya, macna waxaan ka shaqeynaa wajeengadaasa iyo fashionada iyo gurigaas muraayadaha la geliyo iyo habeenada lagu arooso. Aan dhibaato aad ugu dhibaatoonayna, dhibaato ugu jirnaa, aan ka cabashanayna. Marka mid kalena way jirtaa adoo adeegyar yaraa oo guryaalkan ku dhis jirna baqaarada iyaaleen ganacsiyana kore usii qaadeen, wax la goon kara maaha. Waa ilan dhibaatada waxaa keenaysa wadada oo go'an. Nolol maalmeedkeena saasoo dhibaato ugu jiraa. Saan wadooyinkana noo toosiyo wixii yaraa meeshama nolol maalmeedkan keeli jirnayna si aan firi uga helno.
Waa tahay dhismooyinkii ka socday xeryaha.
Haadee, waxaa isbedel waxaa ku imaaday jiingadeed waxay noqotay day waxaa lagii jiray 900, hadda kunkii 1400, 1500 la gadaa. Ninka tabar uma hayo inuu dhisto laakiin wadadii go'an.
Sababta ugu weyn ee aan adeegyadan qaali maxay tahay?
Waxa gaariga soo galay ma lahan wadadii go'an. Dhibka dhibaatadaas ay keenayso muddana islaankana way ka caawinayaan. Haddii wadadu furan tahay wax walba ay gadan karaan ilaa adeegga raqiis noqonaya. Laakiin haddii wadadu ay go'an tahay wax walba qaali noqonaya muddana ma awoodi karaan inay gataan. Marka guryaha iibkooda lacagtoodu hoos ay u dhacdaa, saameyn baradan xariyaha iyo wadadan ay naga soo galaan bataatan kuligooda waa wada go'antaa keenaysa. Marka waxaan codsanaynaa dowladda Kenya iyo dowladda iyo meesha Gaarisa, waxaan ka codsanaynaa inay wadooyinka noo hagaajiyaan sidii aniga nolol maalmeedkan aan ku helno. Ilaa hadda waxaa dhibaato ku jirnaa weli basaskii hadday ma imaadaan, bas ma soo gala ma lahan. Cariiri zaa'ida ku jirnaa nolosheena, wadadaasaa noo keentay dhibka dhan in nolo habeeyaan. Ku codsanaynaa dowladda Kenya iyo Gaarisa. Qaxootigiina waxaa leh ummadaas bulsho badana ku nool oo canshuurta bixiyaan oo in wadada loo dhiso loo hagaajiyo.
Adda u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Ibraahim Cali Afuufo oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xeryaha oo u waramay barnaamijka Cabweyska Dhadhaab. Roobabka ka da'ay gobolka iyo daadadka jaray wadooyinka ayaa culays dhaqaale ku ah guud ahaan dalka, maadaama ganacsiga gobolka deegaano ballaaran uu isaga gudbi jiray sida maamulada Gaarisa, Wajeer iyo Mandheera, kuwaas oo horumar ganacsi oo ka muuqday sannadihii lasoo dhaafay. Cabdishuur Cusmaan Sibriye oo ah darawal ka shaqeeya gudaha gobolka ayaa dowladda ka codsaday in si degdeg ah loo dhiso wadooyinka si xal loogu helo burburka wadooyinka ee dhibaatada ku ah bulshada gobolka.
Walaahi, dhibaatadan bulshada Kenya oo dhan ayay saameysay. Maxuu ahaa ii sheeg, waxaan ka mid ahaa wadayaasha baabuurta waaweyn ilaa xeryaha qaxootiga ayaan ka shaqaynaynay wax dhaqaaquhu ma jiro, magaalada dhan way cakireen tahay, waddanka dhan waa isku cakirmay. Marka waxaan leenahay ilaahay dhibaatadan hanaga dulqaado, wadooyinkana allaha noo furo. Dowladda Kenya waxaan maaragtay ka codsanaynaa, maadaama wadooyinkii ay xiran yihiin, dhaqaale la-aan dadkii ay soo wajahday iyada dadka mas-uulka ah, wallaahi waxaan ka codsan lahayn inay wadooyinkan la hagaajiyo, la dhiso, wixii laga qaban karo laga qabto, si macnaha bulshada nolosheeda ay dib ugu soo laabato. Wadada haddii la dhiso waxay kamid tahay maaragtay ii sheeg ilaha dhaqaalaha ay kamid tahay, muxuu ahaa dadkuna maaragtay aad ayay maaragtay ugu diirsan lahaayeen. Dowladdana waajibaa saaran dadweynaha canshuura laga qaadaa, dhaqaalaha laga qaadaa. Marka wadooyinka inay dhisto dowladdu waajibaa ka saaran dadweynaha ayagaa mas-uuliyadooda saaranta. Muhiimadda socdaalkii meeshay ka baxday, wax safaruhu ma jiro, magaalo u gudbi kartaahu ma jirto. Marka waxa waaye wado kastahu way xiran tahay, baabuurtii waa layska dhigay, dadweynihii wax lugaynaya maahane, wax gaadiid ku socdaahu ma jiro. Marka noloshii oo dhan waxay tagtay meeshii ugu hooseysay. Dowladdu waajibkeeda way garanaysaa, way taqaanaa waajibkii ay lahayd, iyo maxaa aragtay ii sheeg dadweynaha wixii ay ka ballan qaaday inay fuliso. Waxaan horta biyahan waa mucjiso rabbaaniya xag Ilaahay ka timid, cid kalena maaragta baahidooda ma dabooli kartid, laakiin intii karaankeeda dowladdu waxaan uga ka codsanaynaa oo karaankeeda ay qabato. Biyahan daadad waaye, waa maaragta waa iska masiibooyin dabiiciyaho maaragta Ilaahay xaggiisa ka yimid, laakiin inay dadaal muujisaan ka codsanaynaa. Waxaa kaloon ka codsanaynaa countiga Garissa, muxuu ahaa ii sheeg dadweynahan gaar ahaan ayagaa mas-uulka ah, ayaa gobernatorial ah, ayaa senatarro ah, ayagaa xildhibaano ah, in maaragtay ii sheeg si gaara ay isaga xil saaraan dadka siday wax ugu qabalahayeen gobollada kale. Muxuu ahaa laamiyaha u dhisan, wadooyinan go-inaan u dhisan, buundooyina u saaran, safarkoodu ma kala joogsada, laakiin caqabad gaara hoona haysata ayaan aaminsanahay inay tan tahay. Roob yar oo xagaayo haduudo magaalo u gudubi kartaa homale.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Cabdishakuur Cusmaan oo ka mid ah darawalada ka shaqeeya gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Waa hagaag waxaan soo garnay qaybihii dhexe ee barnaamijka Caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan sawirka qaxootiga, balse iminka idinku rajeeyo Axmed Cabdilaahi Jaamac oo sida ay ula soconaysa uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Dhadhaab, oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaana uu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Faadumo Cumar Ibraahin oo ah waayeel danyar ah oo ay qoyskeeda saamaysay lacagtii gunnada ahayd ee laga gooyey qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xerada Xagardheer oo soo dhaweeyey iskuulkii ugu horreeyey oo leh qayb boarding ah ama xerays ah oo laga daafuray xerada Xagardheer. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga Faadumo Cumar Ibraahin waa 60 jir ku nool xerada Xagardheer oo ay aada u saamaysay lacagtii gunnada ahayd ee dhowaan laga gooyey qaxootiga. Faadumo ayaa barnaamijka Caweyska Dhadhaab u sheegtay in lacagta laga joojiyey ay ahayd lacagta keliya ee caddaan ah ee ay ku heli jirtay xeryaha qaxootiga, markii la gooyeyna ay saameyn dhinaca nolosha kala kulantay.
Lacagta koranku gudanayna saliidan soo kortaayna adduun, hataa guri waa lagu dhisay guri, lacag caddaanan soo qaadayna nala siinay. Hadda dalna noola ma jiro, dibaddana noola ma joogo, waxaan haysana mal rajooyin agoon islaan dhacayso aa igu xiriirto anan adeeg 60 jir waay. Waxaan haya male aad iyo aad u dhibaatoonay chakula ina laga gooyey, dib weyn u qabnaa, waxaan gadanayna male moordiyana la siiyay saliid waxaynu qabanaysaa mal chakula waa kulladnay aad u dhaqnay. Hadda waxaan haynaa mal intii 2 bilood hadda la gooyey aanba dhibaato weyn galnay sana amal inaan baahna umaleynayna. Marka baanba chocolate waxaan rabnaa inaan nolol soo celiyo ee unkunaan ku noolaano, guriyaan ku dhisan jirne, aanan ku gadan jirne, sokoraan ku gadan jirne, saliidan ku bariiskaane baastadayna lacagan qaadan jirne, waa ku tashin jirne, waxaa deen waa qaadanayn ilaa chocolate soo dhaco aan deenta iska bixinayna dhijin deenna si waana la siinay. Hadda naagii lacagta nagu lahaa oo deenta guriga inoogu imaan hayaan, chocolate waa la gooyey, lacagtayna nasiya, waxaan hayna male, waxaan ku bixinayna male, waa dhibaataysanahay aad iyo aad dhibaato.
ifa faahi waxyaabaha aad ku iibsan jirtay lacagta ku soo dhici jirtay ee baamba jukurada
lacagta baamba jukurada markii ii soo dhacday kaarka dad baa yahay jir waa u tagi jir iskuulayn dad ahay ilaan aniga ilmooleena ay dhuntan ka cabsaday meelan dhigta hadin tag waa lii soo adeegay sokor aano saliid wax alla waxaan rabo aan ku soo qaadanay lacag cadaan hadin rabo ku soo qaadanay guriga hadis naga dum waxaan dhin jir guriga ku dhisanayna xoogon lacag isii xoogon raashiga ugu sii wal isoo siina ilaan wal ii aaminay shukulan qabe had wax ii aaminay male shukuladii waa go'de waxaan haysana male waxaan ku dhibaata geeskeeda naga shi intii hadda la gooyay waana wax yar lay go'santa
hadii laga gooyay lacagtii gunnada ahayd maxaa iska bedelay nolosha qoyska
aadi aad nolosha waa xunta aadi aad waxaan haysana male shaah ma karsana taa saakay shaah la'aana jirta ilaan sokor ma soo ma lagu soo siinay deeg ma lagu siinay wax lagu siinay male oo dibadda dad ma noo jiro oo lacag ma sugunhayna bishi ma shaqayn kara lixdan jiran ahay dibadda dalka wayd wax joog oo saas ee male labada ilmood aan qalabadii ilmood iyo kaab ilmood ku filneen iyo kaab rafaadsan ani wax ma itgeli karaa anin xaaladii saas waay ilmo agooman ah oo islaan dhacayso dhashe iyo ilmo rajooyin ah oo wiilkay dhale a ii joogaan wiilkana maba joogaba ilmihii waxaan ku nooleynay hadda ilmihii waaba arki haysa waaba jijirinya waaba qaqandhanyin hadday farmashii hataa daaban ka soo qaadanay oo ilmahan siisanay farmashiida ma tegi kartid ilan baamasha kula ma haysatid dukaan ma aadi kartid oo sokor ma lagu soo siinay wax lagu siinay male hadday hilibka adduunka wax wal baamasha kulada waxay noo hayse oo islaanka dhanna u hayse wax kacay ma ahayn had ina laga gooyo oo shubna laga dhaho diyaar uma noono kuwaa rabna baamasha kula inna la siiyo
caruurta yaryarka ah ee aada tiri waxaan u ahay ayeeyo ee aada ugu iibin jirtay burka bariiska iyo sonkorta oo hadda waayey raashinka ay la qabatay meel ay cuni jireen xaaladoodu waa sidee
ilmaha hadday canjeeraan u dubay subaxii canjeeradii ma haystaan shaahigii ma haystaan caanadii ma haystaan inta gal gacanta wax geli inta qoox kasoo tuug inta wax ka keen saasan ku siin lahay ilmaha hadda dhibaato weynana haysata dhibaato weyn oon yareen aana haysataa baamba shukulahan waa u dhibaysannahay waa rabnaa ina nala siiyo ha nala siiyo baamba shukuladaa in hanoola soo celiyo waa ku nooleen hadda disaan shub lagu dhaho dad baa rafaaday oo dad baa aslanba waaba dhimanaya iska dha ilmihi caan la siin jiray oo wax la siin jiray oo gacantan wax ku jirin maxaa la siinaa hadda shukulahana u dhibaataysannahay ee waa rabnaa ilma canjeeran siisanayna subaxii caanahooda la siinay shaahiya cabayna unuka naftarkaayn meel alla meeshan rabno haddii oo dhar askaa dhammaada taa tukaana tig wata baaba shukuladii soo dhacda aan ku siinay wax isii waa la isuu siinay had wax ku aaminay male wax waxa ku siinay male dadkii deynta kugu lahay kugu dhigan
waxaadii soo hadal qaaday in aad dad wax ka soo baryayso oo aad wax ka soo qaadqaadanayso oo alleday wax isiiya awalle aana dadka aadi jirin hadda un dadka aad maaratay inay aado danta ku baday bal arrinta ii faahfaah
arrintaas waxaa ah lagu faahfaahaa waxba ma haysatay ilmaana kugu dhiganyi ilmaha waydood dhimatay wiil yaro aabiis dhintay gebir dhaceyso adigoo lixdan jir ah intii ka keeni ma shaqaysan kari dadka dhardhaqo haddii aadan dhar ma soo dhaqi kari dadka haddii biya arooran dadka ugeegaana ma yeeli kari ani gurigan dhexdiis inay shukulad aan helo oo jikad ilmaha uu kariyo aan rabaa ani waa dadka dariskay sokorta aan ka qaado sokor isiya hadmaanta shaah ma karsanin kan isiya saas camal way ada marka iyukuna dibida loo jiro waa ku siinayeen dad dibida loo jiro way maayo dad dalka loo joogo ma aha dad ada ku dhaamo waay unuka aadi aad dalna manoola jiro dibada manoola gurigaayna taba arkaysaa xaaladiisii taho dadka jiingaday qabaa una gurigaayna caragish waa arkaysaa saan waa ku nooleen baamashkulaan haddii saan ku xilno sid waa ku noolaan laheen laakiin baamashkula haddii saan lagu waayo dhibaa jiraa
dukaan ayaad saarnayd muddo dheer oo deyn ku siin jiray bishiiba dukaanka weli deyntii ma ku siinayaa bishan ma ku siiyey
maya maya dukaanka deynas igu leeya waxaa la jukula waa la gooyey deyntaydii isi buugiisas iwataa waaba imaadaba waxaas dhe jukulihii waa la gooyey wax soo socdo male hadda ka dambe ilaa mar dambaa la dhehe xunuku lacagtayn ma lahaansan karo lacagtayn hana la siiyo isii lacagtay inta ii qurneed isii anina lacag yarba ma ii qurneen sokoran qaadana saliidan qaadana waxba qaana caana qaadana saabuunan qaadana wax kastan qaadana waa ku ladnay
meeqaa lacag lagu leeyahay
hadda labaatan iyo shan waa lagu leeyahay hadda labaatan iyo shan kun aa lagu leeyay labaatan iyo shan kun marka haddii shukula la gooyo say ku bixi waay ma bixi karta maho isku dhedheganaaja waad waa la isku dhedhegany shukuladan waana kala fujinaysa
haddii qoyskii dadkii aad ka qaadanaysay deynta ay ku dhaheen 25 kumoon kugu leenahay lacagteenina sii adigana aanad hanti kale hayn lacagna aad ahayn maxaa kuu qorshaa maxaa kuu talaa
ilaahay xaggiis leh qorshiyey waxaan haaya male haddii la soo celiyo oo chukulida noola soo celiyo inaan dhiib weli waa iska waxaan dhay walaalay miyaha wax ma haysano lacalala haddii soo dhacdo wixii adaa haysata weli ma ka qaadanin iska haay haddii soo dhacdo waa ku siinaa haddii soo dhici waysanana tolan dhiya tulkeen dhexgela lacagtan usoo aruurina dadka isya waa igu leeyahay haddii lagu dheganya walaalaha ma adeysido haa saas way aday laakiin ma u heli kariyo ana hadda ma siin kari
taasi waxay ahayd Faadumo Cumar oo marti ugu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xerada xagardheer oo ay ku yaalaan ku dhawaada 40 iskuul oo isugu jira kuwa gaar loo leeyahay iyo kuwa dadweyne oo ay hay-aduhu maamulaan ayaa laga daafuray iskuulkii ugu horreeyey oo leh qayb boarding ama jiifa iskuulkan oo hoos tegi doona dalladda iskuulaadka Albushira oo iskuulaad gaar loo leeyahay ayaa qaybta boardingka waxa loogu talagalay ardada qur-aanka xifdinaya sidoo kalena waxay ardadu geli doonaan imtixaanaadka waxbarashada iskuulaadka Kenya Ismaaciil Axmed oo ka mid ah waalidiinta xerada xagardheer oo ka hadlayay xafladii lagu daahfurayay iskuulka isku dhafka ah ee Rayaan ayaa sheegay in aad loogu baahnaa goob waxbarasho oo islaami ah oo ardadu aanay ka soo baxaynin
aad baa hortayda ku mahadcelinaynaa boardingkan xareyska ay noo keenteen waayo aniga la hadlayo ayaaba macnaha jecel in arda aan keensado ila dhashay la kari waayo oo duurka galay ardaydi fariha faraan ku qaban waynay oo waan kari waynay anaga dhan waalidii waxa isku tagay walaalo gacmahay ka baxeen aad baan ugu faraxsanahay runtii in boodin quraan oo xareys nolo furay mar waliba waxaan u duceyn doonaa maamulka sarsare ee Bushra mar waliba wana keeno barnaamij ka gadisan barnaamijyo hore ay noogu dhex jirnay waana waxay la mid tahay roob noo soo da'ay oo cooskiisa ayna daaqayno iyo wixii isku soo bixiyay la mid tahay
Ismaaciil oo kasoo koobay inuu waalid yahay ah maamule iskuul ayaa talo siiyay maamulka cusub ee iskuulka Rayaan
marka qodobka ku daray waxa weey waxaan rabaa haajiyo inaan nagu dartaan Qur'aanka Kariimka barashadiisa iyo culuumta uu wato markii laga soo baxo uu wato tajwiidka tafsiirka Qur'aanka ilmaha inaan noo bartaan halka qodob meel nagu qora sanadka tartamada la galaayo waxaan rabnaa inaan la tartartagno tartanka laga qayb geliyo arda quraanka xifdisay tafsiirkana xifdisay inaan soo saarno halka qodob maamulka inay isku dhibaan ayaan ka xusanay
Leila Maxamed Aadan oo ka mid ah waalidiinta xerada xagardheer ayaa sheegtay inay ka waalidiin ahaan ay aad ugu farxeen iskuulka Rayaan oo ardada u sameeyay qayb lagu haynayo
waan soo dhaweynaynaa waxay ku hana qaaday waana ka filaynay intaan in ka badanna waa filaynaa waana rajaynaynaa in la sameeyo muslimiinta dhamaan kaalinta koowaad waa in quraanka kariimka ah ilmaha la baro oo maxallii jiray subaxii waaga markuu baryo cunuga soo kicisid salaada tu ka tiraahdid cadayaysa tiraahdid waalidka guriga joogo laga rabaa siiba hooyada aabba wuxuu ilma ka ogyahay inta badan ma lahan
Leila waxay xustay in waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka looga baahan yahay inay isha ku hayaan waxbarashada ubadkooda
qaradan aan joogna xagardheer waxa ku sugan oo maanta xuday ciyaalka haayo oo ciyaalka maanta ka warqabo oo mas'uuliyadda ciyaalka haayo waa maamooyinka maamooyinka waxaan ka codsanaynaa in ciyaalkii haday madrasa tahay haday dugsi tahay haday iskuul tahay inay ilmaha ka gaabinin oo ilmihii ay u diraan oo ilmihii ay ka warqabaan oo ilmihii ay daryeelaan hadduu tiim ahdo hadduu meel ka baxo culayska waxa saari kara waa hooyada
maamulaha iskuulka cusub ee Rayaan Sheikh Maxamuud Haaji Axmed ayaa waalidiinta u sheegay in qaybta diiniga ah oo ay xoogga saarayaan aanay wax saameyn ku yeelan doonin waxbarashadii maadiga ahayd ee ardayda u socotay
indhaha la iskama tuuri karayo cunugii shalay iskuulka laga soo saaray inuu cunugii dib ooga dhaco oo beri u dhaahan in quraan kariyana qaanaayo indhaha la iskama tuuri karayo maadiga wax laga maarmi karayo ma soomaa waxay waa loo baahan soomaa noloshiiba aa moogta sidaa daraadeed cunugii markuu 3 sano ama 4 sano ama 2 sano intuu qaato ama 1 sano uu ku jiro meesha hadduu iskuulka gaas 1 ku ahaa ama gaas 2 ama gaas 3 ama gaas 4 kama arayo imtixaanka hadduu hadda ahaa siiska ko lagu jaangooyay gelsigis gelsigis asu ku falsalaya waraankii uu ku xifdisay waxa loo yaqaan iskuulkana fasalka uu ku ahaa ayuu ku yahay
dhageystayaal inta ayuu noo ogyahay barnaamijkii caweyska dhaabe toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idin la socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta
tan iyo toddobaadka dambe inta dib u kulmi doono.